Einar Jónasson mun hafa stundað lögfræðinám í 12 ár. Einhverju sinni bað hreppstjóri Rauðasandshrepps, Guðmundur Sigfljóðsson, bóndi í Króki á Rauðasandi, Ívar Ívarsson, fyrir peninga til sýslumanns. Þetta mun hafa verið opinber gjöld sem hreppstjóri tók að sér að innheimta fyrir sýslumann. Ívar afhendir sýslumanni peningana. Þegar sýslumaður hefur athugað þetta, segir hann: ég held ég láti nú þetta í mína buddu. En það er nú ekki svo lítið sem ég er nú búin að lána ríkissjóð.